Шановні члени спеціалізованої вчорашньої ради, шановні присутні, відповідно до підпункту 6, пункту 2 та підпункту 5 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року, утворена разова спеціалізована вчена рада ДЕК 26861001 Державного університету телекомунікації з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дібрідного Олеся Андрійовича на тему «Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Науковий керівник Бондарчук Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікації. Склад разової спеціалізованої вченої ради ДЕК 26861001 Державного університету телекомунікації затверджений наказом МОН України номер 237 від 19 лютого 2021 року. Голова Ради Сторчак Даніла Павлівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікації. Рецензенти Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук Державного університету телекомунікації. Жертва Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету телекомунікації. Опоненти. Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут. Онищенко Вікторія Валеріївна, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Згідно з даними реєстраційної картки присутності, на засіданні присутні усі 5 членів Ради. Кворум є, ми можемо починати засідання. Засідання вченої Ради оголошую відкритим. Прошу члена Ради Жепко Вікторію Вікторівну вести стенограму засідання. Подані дисертантом до вченої Ради документи надійшли в повному обсязі та відповідають встановленим вимогам МОН України. Матеріали попереднього розгляду дисертації вченою Радою також відповідають цим вимогам. Дозвольте довести до наукової спільноти дані про здобувача. Дібрівний Олесь Андрійович, 1994 року народження, громадянин України. Освіта вища, закінчив у 2015 році бакалаврат Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю медична фізика. У 2017 році закінчив магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю медична фізика. Аспірант 4-го року навчання за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія Державного університету телекомунікації. Дисертацію виконано в Державному університеті телекомунікації. Тема дисертації. Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху затверджена вченою радою Державного університету телекомунікацій від 18 грудня 2017 року. Протокол номер 12. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли відображення у 8 наукових працях, у тому числі 5 наукових статей, з яких 3 у фахових науково-технічних журналах України та 2 в іноземних наукових виданнях. 3 матеріали доповідей у збірниках наукових праць на наукових технічних конференціях. 6 січня 2021 року вченою радою Державного університету телекомунікацій ухвалено рішення про проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії гібридного. 15 січня 2021 року на засіданні фахового семінару кафедри комп'ютерної інженерії Навчально-наукового інституту інформаційних технологій дисертація Дібрівного на тему «Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху» була рекомендована до захисту. 19 січня 2021 року вченою радою Державного університету телекомунікації ухвалено рішення про утворення разової спеціалізованої вченої ради Державного університету телекомунікації з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дібрівного на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Накази Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року номер 237 утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дібрівного на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Відповідно до вимог пункту 22 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року, 9 лютого 2021 року здобувачем подані до Ради наступні документи. Заяви щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику. Копія першої сторінки паспорта громадянина України у двох примірниках. Копія диплому магістра у двох примірниках. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у двох примірниках. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника. Висновок фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках. Дисертація в друкованому один примірник та в електронному вигляді. Копії наукових публікацій, зарахованих за тему дисертації. Висновки опонентів у двох примірниках. Таким чином, подані дисертантам до разової спеціалізованої вченої ради документи надійшли в повному обсязі та відповідають встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України. Вимога пунктів з 9 по 18 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 167 від 6 березня 2019 року дотримано. Порядок денний – захист дисертації здобувача Дібрівного. Чи будуть зауваження та пропозиції у членів спеціалізованої вченої ради до порядку денного? Пропозицій та зауважень немає. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, голосуємо. За. За 5 членів ради. Проти. Немає. Утримались. Немає. Приймається одноголосно. Олесь Андрійович, скажіть, скільки вам потрібно часу для доповіді?
До 25 хвилин.
Вам надається до 25 хвилин на доповідь. Запрошую вас на трибуну.
Шановна голово, шановні члени комісії, вашій увазі представляється доповідь по результатам дисертаційного дослідження аспіранта 4-го курсу Дібрівного Олеся Андрійовича на тему «Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху». Якщо розглянути сучасний світ інформаційних технологій, важко уявити його без відеофайлів, оскільки існують такі стрімінгові гіганти, як, наприклад, Netflix або системи передачі та показу відео файлів YouTube, Facebook, і кожну хвилину в світі завантажується кілька тисяч хвилин відео. При цьому, як ніколи, різко постає питання стиснення цих відеофайлів, оскільки в оригінальному вигляді не стиснені відеофайли, одна хвилина відеофайлу може займати до кількох десятків гігабайт. Такі розміри є непридатними для передачі через інтернет і для зберігання в онлайн-сховищах та й на жорстких дисках, оскільки фільм середньостатистичний буде займати більше 1 терабайта. А при розгляді цієї теми було оглянуто основні сучасні технології стиснення відеопотоку і кодеки, які до цього працюють. І було визначено, що основою більшості таких технологій є методика стиснення руху. Ця методика складається в тому, що обирається міжкадрова різниця між двома кадрами відеопослідовності для формату UV і саме для яскравісної компоненти зображення. Та знаходяться вектори, які показують, куди переїхали блоки оригінального зображення на тому зображенні, для якого проводиться компенсація. При цьому для цієї методики залишаються дві проблемні області. Це те, як перевіряти, чи ці блоки схожі, і те, як проводити найефективніше пошук цих блоків, щоб затрачати на це найменше часу і ресурсів. А в цих двох напрямках було проведено аналіз останніх досліджень та виділено основні недоліки, за рахунок компенсації яких буде сформовано результуючу методику. Після цього було сформовано мету, об'єкт, предмет дослідження, яку ви можете побачити на слайді номер 5. В результаті було отримано 4 наукових результати за рахунок вдосконалення тих проблем, які було визначено на попередньому етапі дослідження, а саме в огляді літератури. І розглядаючи перший з цих наукових результатів, було запропоновано використовувати характерні точки і шаблони порівняння, які засновані на них, для того, щоб зменшити час обрахунку метрики подібності. За метрикою подібності було вибрано SAT, це сума абсолютних різниць. І в оригінальному випадку для блоків обраного розміру, а саме, наприклад, 16 на 16 пікселів, береться різниця між всіма пікселями поточного кадру і попереднього. І знаходиться мінімальне значення цієї метрики для його області. Оскільки такі операції є надмірними, було запропоновано використати 3 шаблони порівняння і виключити з рахунку взглядою обрахунку ті точки, які результатами для яких можна знехтувати, за рахунок чого кількість операцій можна скоротити в 2 рази для шаблону кожен другий і в 3 рази для діагонального шаблону та шаблону кожен третій. Після цього для даних метрик було проведено кодування відеопотоку тестового і проведено порівняння того, які результати пікового відношення сигналу до шуму ми отримали при стисненні класичною метрикою SAT і тих результатів, отриманих запропонованими метриками. Як ми бачимо на слайді номер 8, є при використанні шаблонів порівняння досить суттєве зниження метрики пікового відношення сигналу до шуму і, як наслідок, якості зображення. При цьому ми отримуємо доволі суттєве прискорення, так як кількість операцій знижується в 2 і 3 рази, відповідне прискорення навіть при розпаралелюванні може досягати ж таких самих результатів. Для того, щоб усунути проблеми зі знищенням якості стисненого відеопотоку, було запропоновано використати алгоритми виділення країв для того, щоб проводити уточнення блоків в областях з високою ентропією зображення. Для цього було розглянуто і обрано в результаті алгоритм Лапласян-Гаусяна, який показав себе найкраще в відношенні часу на виконання операції до результатів виділення країв. І за допомогою цього ми будемо проводити тоді вже уточнення наборів блоків кандидатів, щоб зменшити втрати якості зображення.
під час використання цих алгоритмів виділення країн можемо побачити, що зменшення в втратах пікового відношення сигналу до шуму склали там 30-33%. Тобто ми в три рази змогли зменшити втрати якості. При цьому саме алгоритми виділення країн використані для того, щоб зменшити ці втрати в областях з високою ентропією. Для областей з низькою ентропією було поставлено наступну задачу – це вдосконалити існуючі методи шаблонного пошуку. Було розглянуто кілька методів і виділено одну основну один основний недолік. А саме те, що при формуванні вектору руху використовується інформація тільки з попереднього кадру відеопослідовності. В методі, запропонованому в роботі, ми для формування векторів руху будемо використовувати також інформацію з наступного кадру. Для цього вводиться перший етап обробки відеопослідовності за допомогою шаблону кожен третій, коли ми знаходимо значення векторів руху для третини блоків методом, який найкраще показує відношення сигнал до шуму. Наприклад, в деяких випадках це може метод повного перебору або метод, який орієнтується тільки на попередній кадр. Після цього, коли ми проводимо такі попередню обробку, для кожного блока ми маємо три блоки з визначеними векторами руху, з яких три на поточному кадрі, три на наступному і, наприклад, три на попередньому, і включається цей блок тільки з попереднього кадру. Таким чином у нас формується кращий набор предикатів, більш точний, де ми вже з першого разу можемо отримувати потрібний вектор руху. Ще одне вдосконалення відносно існуючих методів – це введення нових умов зупинки пошуку. Тобто ми вводимо якусь величину, і якщо шукана метрика менша цієї величини, ми на цьому етапі зупиняємо пошук. І знову ж таки, для цього деформування такої величини ми будемо використовувати інформацію не тільки з попереднього і поточного кадру, а й з наступного кадру відеопослідовності. І останній, четвертий крок вдосконалення методу – це використання двох шаблонів уточнення пошуку, а саме малий ROM і еластичний ROM. Малий ROM використовується тоді, коли кут векторів предикатів близький до 0,180 градусів, а до пі, а шаблон еластичного ромбу тоді, коли у нас кут наших векторів предикатів близький до пі на 2. Таким чином це дозволяє краще враховувати специфіку руху на зображенні. Для запропонованого методу було проведено обробку відеопослідовності і порівняння з шістьма методами, які існували до цього. При цьому варто відмітити, що на цьому етапі запропонований метод показує найкращі результати в плані відношення сигналу до шуму відносно всіх методів, які існували до цього. Якщо ми будемо розглядати швидкість, то в середньому ми отримуємо виграш в 11% відносно найближчого із аналогів, які існували до нашого часу. Тобто вже на цьому етапі ми можемо говорити про вдосконалення методики компенсації руху. В четвертому науковому результаті відбувається поєднання всіх попередніх розробок в результуючу методику, яка складається з наступних кроків і ітерацій, які представлені на слайді номер 14. Вони розбиті на три частини. Це попередня обробка файлу, попередня обробка другого кадру відеопослідовності, який є опорним для всього нашого, для всієї нашої методики. Потім попередня обробка третини, тим, як було показано в науковому результаті 3. І потім вже уточнення за допомогою сформованих предикатів і умов ранньої зупинки пошуку, які ми маємо для кожного блоку з нашої відеопослідовності на основі метрики із додаванням шаблонів порівняння. Для результуюча методика була створена в двох варіаціях. Це варіація, яка дозволяє отримати кращі результати в плані якості зображення, але при цьому дає менше прискорення. І навпаки, варіант, коли ми отримуємо більше прискорення, але при цьому якість зображення також знижується сильніше. В результаті ми отримуємо прискорення на рівні 17% для метрики, яка зосереджена на якості зображення, і 24% для методики, яка зосереджена саме на швидкості при обробці і кодуванні відеофайлів. Висновки до дисертаційного дослідження представлені на 17-му слайді. Це саме висновки по наукових результатах і що було досягнуто. Варто відмітити, що 20 цих наукових результатів було отримано вперше. А саме, це вперше використано алгоритми виділення країв для покращення якості кодування відеопотоку для областей з високою ентропією зображення і вперше сформовано результуючу методику знаходження векторів руху на основі всіх попередніх досконалих. Також на 18-му слайді ви можете побачити висновки щодо практичного впровадження дисертаційного дослідження, а також подальших пріоритетів та того, що як ще можна покращити дану методику. І на 19-му слайді ви можете побачити інформацію про апробацію дисертаційного дослідження, яка була проведена, і також впровадження в практичні роботу підприємств, оскільки дана дисертаційна робота направлена на практичну частину роботи з відеофайлами. Дякую.
Доповідь закінчено. Дякую. Переходимо до обговорення дисертаційної роботи. Шановні члени спеціалізованої ради, чи є запитання до здобувача? Запитання можна задавати в усій або письмовій формі. Шановні присутні, запитання можна задавати в усній та письмовій формі. З дозволу членів ради я задам питання першою. Я вас попрошу відкрити слайд 9. Слайд 9. На ньому у вас представлений алгоритм виділення країв. Скажіть, будь ласка, чому саме даний алгоритм ви застосували?
В роботі було розглянуто ще кілька алгоритмів, і даний алгоритм показав найкраще відношення в плані результатів виділення країв, тобто надлишковості виділення країв і того, як він пропускає деякі країни, виділяє. І при цьому також брались до уваги, наскільки швидко виділяються краї для зображення, оскільки одним із критичних пунктів нашої методики це якраз був час виконання.
Досить добре, ви гарно деталізували дане питання, бо в своїй промові було сказано, що тільки краще у відношенні часу. Дякую. Ще одне запитання. Відкрийте, будь ласка, слайд 11. Скажіть, будь ласка, яка саме ідея полягає в даному методі? І також до цього ж питання було сказано, краще враховувати специфіку руху на зображенні. Краще це як? Яким показникам?
Ми маємо взагалі вдосконалення йшло по чотирьом пунктам. Це попередня обробка зображення, це формування наборів предикатів. Наш метод отриманий дає більш розширений і точний набір предикатів. Це більш точні умови раннього і зупинки, які включають в себе більше параметрів. І четверте, про що було друге запитання, це використання шаблонів пошуку. В даному методі йде адаптивне використання шаблонів пошуку, яке залежить від вектору руху об'єкту на зображенні. Якщо цей кут напрямку вектору руху близький до пі, то буде використовуватись шаблон малого ромбу, як бачимо, там, де ромби, по тих точках проводиться пошук. Тобто, якраз, якщо розділити на вісь абсцисі горизонталі, то по осях. І шаблон еластичного пошуку, еластичного ромбу, який якраз під кутами пі на 2 проводить уточнення блоків.
Добре, дякую, я зрозуміла. Я відповіддю задоволена. Чи є ще запитання до здобувача? Вибачаю, так? Слово надається члену ради Шостаку Ігору Володимировичу.
Пане Володимировичу, скажіть, будь ласка, ось ФТС, оцінки схожості досі зображення передбачало підрозділення застосування та вивчення лише відомих алгоритмів, які на тепер застосовуються. Але ж в математиці, в природній математиці є цілий напрям, як сказав, називаю гомологія. Там вивчається гомологічне сходство різних об'єктів. І може було б доцільно подивитися на ті механізми, які там пропонуються, і зробити якийсь принципово новий алгоритм, який надасть змогу ще підвищити ефективність порівняно з тим, що вам досягнуто.
Дякую за запитання. Так, я розглядав інші метрики, але чому зупинилися саме на метрики САД і на метриках, які пов'язані вже з готовими результатами? Оскільки, як я вже казав, основний критерій, за яким проводилось досконалення, це час розрахунку. А метрика САД – це найпростіша з усіх можливих метрик, її складність складає N. Тобто, і тому її доцільно використовувати, оскільки вона просто ширша. Також в сучасних процесорах і на відеокартах вже вшиті інструкції для розпаралелювання операцій додавання, що робить цю метрику ще більш привабливою в плані використання. А більш складні метрики, я думаю, що їх буде доцільно включити в подальших дослідженнях для того, якщо потрібно буде створити методику, яка буде зосереджуватись саме на втраті якості стисненого відеопотоку, а не на швидкості роботи.
Дивіться.
Так,
ви наголошуєте постійно, що саме висока часова складність оцінки схожості, як на і час розрахунку повинен бути зменшений. Але ж сучасні комп'ютерні ресурси вони вже дешеві і будуть дешевлюватися ще. Так може в економічному плані доцільно було б просто повним перебором це робити, бо це буде дешевше, ніж розбирати якісь алгоритми. Бо потужність процесорів, пам'яті та інше, воно тепер почти нічого не коштує.
Дякую за запитання. Так, звичайно, ресурси ростуть, але насправді зараз процесори і взагалі обчислювальна потужність доходить до насичення. І цей поріг насичення, по-перше, важко буде побороти, тобто вдосконалення в кілька разів нам не потрібне. А по-друге, не варто забувати, що доступ до якісного обладнання є не в усіх. Якщо ми навіть говоримо про Україну в наших реаліях, то не в кожній точці України є ще 4G з достатньою швидкістю інтернету, а також не в кожній точці України ще є процесори достатньо потужні для того, щоб обробляти це все в режимі реального часу. І навіть якщо подивитись на забезпечення деяких державних установ, там, то насправді простіше буде зробити алгоритм, який буде підлаштовуватись під реалії, чим повністю їх перезмінювати. Крім того, зараз виникла дуже велика проблема в світі із друком відеокарт і процесорів. Замовлення є на кілька років вперед, а по факту нічого не виробляється. Тому програмно буде вирішити таке питання простіше, ніж апаратно.
Зрозуміло. І ще в мене два питання. Ось якраз сьомий слайд. Тут ви пишете про особливості людського ока. Так в чому ці особливості і чи можна стверджувати, що ті особливості притаманні всім людям? Бо є, ми знаємо, ті, хто погано сприймає прояви, та й як хто краще бачить там сутінках, наприклад, ну і таке інше. А тут воно якось загально, так, ці характеристики.
Дякую за запитання. У мене в роботі є посилання на дослідження біологічні, які досліджували людський зір. І, ну, звичайно, це не 100% дослідження, але, наскільки я пам'ятаю, там показувало, що близько 95% людей в очі людські сприймають різкіше зміну саме яскравості зображення, не прикріпленої до кольору. Тобто навіть для людей, в яких є кольорова аномалія або дальтонізм, в принципі, до кольору не, ну, при обробці відеофайлів не прив'язується. Тому от саме на цих дослідженнях і було проведено формування.
Дякую. І останнє. Ось математика по насуванні, де ви пишете про тестування двох модифікацій метужики. Ви робили це тестування, наприклад, 13 відеопрофесорів. Чому саме 13? Чи це є достатньо?
Дякую за запитання. В роботі використовувалось тестування за рекомендаціями міжнародної групи МПЕК. В них є набір відеопослідовностей, і за цими рекомендаціями якраз ця група тестованих відеопослідовностей має підпадати під які параметри. Перше, що відео повинні мати різні бітрейти. Тобто, якраз у роботі проводилось тестування для відеофайлів з бітрейтом в 10 кбіт в секунду, це найменший, який був протестований, і найбільший це, здається, 32 тисячі. Тобто, це відеофайли з різною інформацією. Також це відеофайли також були взяті із файлообмінника, який надає група МПЕК, оскільки на основі цих відеофайлів проводиться тестування всіх метрик, які пропонуються, і всіх методів, які пропонуються для вдосконалення і впровадження в сучасних кодеках.
Дякую, відповіді не задоволені.
Добре, на кого ще є запитання? Слово надається члену Ради Онищенко Вікторії Валеріївні.
Олесь Андрійович, підкажіть, будь ласка, декілька разів говорили про те, що ви використовували декілька метрик, і саме метрика ЛОВ показала себе краще. Які метрики ви використовували в роботі і чому саме ЛОВ?
Дякую за запитання. В роботі був також використовувалась метрика, це метод Кенні виділення границь. І оператор Previd. Чому було обрано лоб? По-перше, Previd показав, хоч він був найшвидший в плані виконання операцій, краї виділялися з недостатньому ранці для того, щоб проводити вдосконалення. Тобто близько 70-80% країв залишалися невиділеними. З іншої сторони, метод Кені був на другій стороні діапазону, він навпаки давав надлишкове виділення. Він інколи виділяв не тільки краї, а якісь там мінімальні зміни у яскравості зображення. Метод Кені сприймав це як край. І також швидкість виконання виділення границь методом Кені займала приблизно 6-7 разів більше, ніж методом Лок. Тобто лок – це така золота середина швидкості і формату виділення крові.
Дякую. Ще одне питання. На слайді номер 9 ви пишете, що ви використовуєте метрику SAR. А на слайді номер 14, там де методика, там у вас метрика T-SAR. Поясніть, будь ласка, між ними
різницю. Так, дякую за запитання. SAR – це метрика, яку було отримано в першому науковому результаті. Тобто це метрика SAR, яка проводилась за шаблоном кожен третій. Від цього і пішла назва T-SAR, SIRT SAR. При роботі з виділенням границь на цьому етапі використовувалася ще класична метрика, щоб розглянути роботу цих алгоритмів на ідеальному варіанті. Тоді, коли в нас виділення йде повним перебором і за допомогою метрики SAR. Тому така різниця.
Добре, дякую. І скажіть, будь ласка, яка складність вашого запропонованого алгоритму?
Насправді складність, якщо розглядати алгоритм повного перебору, відносно якого було розроблено цю метрику, то складність алгоритму повного перебору складає n, ну, в залежності, звичайно, від розміру кадру, але, наприклад, n на 10 в шостому для кадру розміру 1920 на 1080. Дана метрика отримує n просто.
Задоволений, так. Добре, у кого ще будуть запитання до задоволення?
Отже, слово надається члену Ради Вишнівському Віктору Вікторовичу.
Олеся Андрійович, скажіть, будь ласка, чому ви використовуєте пікове відношення сигналу шуму в якості метрики оцінки якості стисненого відеопотоку? І поясніть, будь ласка, графіки на слайді 8, де якраз поставлена ця залежність.
Дякую за запитання. По-перше, пікове відношення сигналу до шуму – це метрика загальноприйнята, яка використовується комітетом ПЕК по оцінці якості стиснення відеозображення. По-друге, при оцінках це одна із найточніших метрик, яка показує по суті різницю між двома зображеннями. На одному етапі її було розглянуто як метрику для оцінки подібності зображень, але це відпало, оскільки вона має дуже високу вичислювальну здатність, це n, важкість, це n квадрат на логарифм. І тому якраз через те, що це така одна з найточніших і використовують міжнародні комісії, її було використано і в роботі. На графіку на слайді номер 8 це показана якраз різниця в пікове відношення сигналу до шуму, отриманого за допомогою класичної метрики САП, суми абсолютних різниць, отриманою алгоритмом повного перебору на зображенні відносно запропонованих метрик на основі характерних точок, шаблони яких представлені на слайді номер 7. Це САД, половина САД, кожен другий, і ТИСАД, кожен третій. І як ми бачимо, що різниця між якістю стисненого зображення досягає там до 1.5 дБ, що є доволі такі суттєвою втратою в якості зображення, яку далі було усунено.
Дякую. Якраз ми знаходимося на 8 слайді, і при доповіді ви стверджували, що ваш алгоритм можна застосовувати для областей з високою атрофією. А що буде відбуватися, коли його застосувати для областей, де атрофія є мінімальною?
Дякую за запитання. Насправді області, де ентропія мінімальна, виключаються по суті з розгляду. Якщо ми перейдемо до слайду номер 2, у нас є етапи попередньої оцінки кари. І чому області з низькою ентропією виключаються? В більшості випадків це області, де вектор руху нульові, оскільки рух буде там, де є границі, де є якийсь об'єкт. Області з низькою ентропією – це задній фон, там, наприклад, якщо це в фільмах, це там, горизонт або щось таке. Там не відбувається руху, і тому, в принципі, розглядати ці області немає сенсу. Але якщо використовувати метрику САД з шаблонами порівняння, то в таких областях дуже сильно росте кількість наборів векторів кандидатів в десятки разів. І якби ми не виключали з розгляду цю область, то дана методика по часу показувала б не найкращі результати.
Дякую. У мене більше питання.
У кого є ще запитання до здобувача? Слово надається члену Ради Жерці Вікторії Вікторівні.
Олеся Андрійович, відкрите, будь ласка, 12-й слайд. На цьому слайді у вас приведено результати порівняння вашого запропонованого алгоритму з певним рядом інших алгоритмів. А характеризуйте, будь ласка, які ідеї лежать в основі цих алгоритмів і чому саме вони обрані для порівняння?
Перший алгоритм – це алгоритм повного перебору. Це класичний еталонний метод, який найбільше часозатратний, тобто і має найбільшу обчислювальну складність. При цьому він показує найкращі результати в плані пікового відношення сигналу шуму. Тобто це, по суті, наш еталон, відносно якого ми розраховуємо стиснення. Далі, алгоритми TS – це Diamond Search, TSS – це 3-Step Search і NTSS – це New 3-Step Search. Це теж класичні шаблонні алгоритми, які мають найменшу часову складність. Вони по часу їхнє виконання
відносно алгоритму повного перебору менше в 400-500 разів, оскільки вони працюють в якійсь області. Але їхній недолік те, що вони виділяють локальні мінімуми, а не загальний мінімум в області пошуку. І останні два алгоритми – це MVSAT і PMFAST. Це два алгоритми, які були знайдені при аналізі літератури. Вони показували одні з найкращих показників в плані швидкості відносно втрат якості зображення з того об'єму наукових джерел, які було досліджено для дисертації. І тому було доцільно порівнювати з ними фінальний метод, який отриманий вже в результаті.
Добре, дякую. І ще одне запитання. У вас на 13-му і на 16-му слайді наведено пришвидшення обробки кави. А обґрунтуйте, будь ласка, нормування показників швидкості роботи алгоритмів, які ви розглядали.
Дякую за запитання. Одним із основних, чому проводилось нормування, тому що потрібно було виключити програмну і технічну складову дослідження, оскільки було створено універсальний метод, який повинен однаково працювати на різних програмних засобах і на різних девайсах, наприклад, на ноутбуці і комп'ютері. Тому, щоб виключити це, було проведено нормування відносно еталонного методу, це якраз алгоритм повного перебору, який, якщо його проводити на різних девайсах, він буде показувати різну швидкість, але пришвидшення відносно нього буде зберігатися незалежно від девайсу. Тому проводилось таке нормування.
Добре, дякую.
Чи задоволений ви відповіддю?
Так.
Так, повністю задоволений.
Добре. Чи є ще запитання до здобувача? Так, будь ласка.
Дякую. Пишуть Аліна Миколаївна, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій. Будь ласка, відкрийте 14-й слайд. Дякую. Тут ви представляєте методику компенсації відзнятих відеопослідовностей. А скажіть, будь ласка, як зміниться робота вашої методики для обробки відеопослідовностей в режимі реального часу?
Дякую за запитання. Так, якщо ми подивимось на те, як працює запропонована методика, то вона попередньо обробляє всю відеопослідовність, оскільки нам потрібна інформація з наступного кадру відеопослідовності. Звичайно, що якщо ми будемо працювати з відеопослідовністю в реальному часі, у нас можливості обробити всю відеопослідовність не буде. Але при цьому нічого не заважає нам з буферу отримувати кілька кадрів наперед. І, по суті, тоді робота методики буде така. Отримується два кадри, проводиться обробка третини на двох кадрах, потім повертається до першого кадру, повністю знаходяться всі вектори руху, переходиться на наступний кадр і з буферу береться ще один кадр для обробки. Тобто ми завжди наперед будемо брати просто один кадр.
Дякую. Чи задоволені ви відповіді?
Так, задоволені.
Чи є ще запитання до доповідача? Так, будь ласка.
Віктор Вікторович, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення. Олександр Івичу, відкрите, будь ласка, самий слайд. На самому слайді ви вказуєте використання шаблонів розміром 16 на 16. Скажіть, будь ласка, чи розглядали можливість збільшення або зменшення даних шаблонів, скажімо, 8 на 8, 32 на 32 або 64 на 64? Якщо так, то прокоментуйте, будь ласка, результати.
Дякую за запитання. Так, в роботі розглядалися шаблони трьох розмірів. Це 16 на 16 пікселів, 32 на 32 пікселя і 64 на 64 пікселя. Чому не розглядали шаблони 8 на 8 пікселів? Оскільки в сучасних системах кодування ніколи не розбивається на макроблоки саме 8 на 8 пікселів, оскільки це доволі велика дробність і буде рости часова складність такого процесу. І також дані шаблони показують себе найкраще, чим більше розмір блоку, тим краще показує себе шаблони, оскільки більше впливає унікальність рисунку. Тобто, якщо ще, допустимо, на області 16 на 16 пікселів, ми можемо знайти два блоки, в яких будуть співпадати там третина пікселів, то вже для розмірів 60 на 64 ймовірність такого кроку буде зменшуватись. І при цьому чим більший розмір блоку, тим менші втрати якості, тобто втрати пікового відношення сигналу до шуму ми отримуємо. На швидкість обробки це майже ніяк не впливає, тобто саме на якість. Чим більший розмір блоку, тим краще якість тисненої відеопослідовності.
Чи задоволені?
Так, задоволені.
Добре. Чи ще є запитання до доповідача? Так, Ігор Володимирович, будь ласка.
Олег Андрійович, ось коли ви пишете про реальний час, ви що маєте на увазі? Буває, ми знаємо, жорсткий, який реальний час, є те, які ще розмови між ними. Я певно вас зрозумів, що реальний час, в даному вашому випадку, він обумовлений ергономічними якимись характеристиками людини, так?
Насправді реальний час в даному випадку – це робота з відеофайлами всередині месенджерів. Наприклад, відеоконференції, тобто коли йде прямий зв'язок через мережу інтернет, і нам потрібно передавати відразу відзняти кадри на приймач. Це вважається відео в реальному часі. Тобто, по суті, так, прив'язано до людського сприйняття.
А, зрозуміло, дякую.
Чи є ще запитання до звукача? Немає. Шановні члени Ради, оскільки відгуки офіційних опонентів оприлюднені на сайті Державного університету телекомунікації, сроки визначені порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії та є позитивними, відгуки не зачитуються. Запитання зауважень у письмовому вигляді і електронною поштою від інших осіб у дисертаційній роботі Дібрівного до вченої Ради не надходило. Водночас є зауваження до дисертації, які висвітлені у відгуках офіційних опонентів. Для відповіді на зауваження, викладені у відгуках офіційних опонентів, слово надається здобувачеві. Прошу відповісти на зауваження офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Шостака Ігоря Володимировича. Будь ласка.
Дякую, дякую за увагу і за відгук. Одним із зауважень у відгуку було, що при формуванні результуючої методики було б доцільно розглянути використання альтернативної метрики оцінки схожості зображень, наприклад, РДО. Так, при роботі було розглянуто кілька інших метрик, але оскільки обчислювальна складність була одним з основних факторів, то такі метрики, як, наприклад, середнє квадратичне відхилення, яке має складність n в квадраті, або пікове відношення сигналу до шуму, яке має складність n квадратного логарифму n, і також RDO, яке має складність логарифму n, вони відкинулись чисто з тих принципів, що виграв часів не буде отримуватись потрібним для того, щоб ця метрика мала право на існування, щоб ця методика мала право на існування. Зрештою, зауважень я згоден, і вони будуть враховані в подальших дослідженнях. Дякую.
Ігор Володимирович, ви задоволені?
Так,
дякую. Прошу відповісти на зауваження офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Онищенко Вікторії Валерійовни.
Дякую за приділену увагу і за відгук. Одним із зауважень цього відгуку це було те, що не чітко сформовано, в чому полягає вдосконалення методу блочного пошуку. Насправді в роботі відзначено 4 пункти, по яким проводилось вдосконалення даного методу. І також вказано 2 параметри, які було вдосконалено. Це швидкість виконання і якість тисненого зображення. В більшості випадків для формування кодеків для міжнародної комісії МПЕК таких об'ємів вдосконалення достатньо. Зрештою, зауваження згоден, і вони приймуться для подальших досліджень, будуть розглянути.
Дякую, Вікторія Валерійович, задоволені ви відповідаю. Добре, дякую. Олесь Андрійович, прошу вас присядьте. Слово для виступу надається науковому керівнику, доктору технічних наук, професору Бондарчуку Андрію Петровичу.
Шановна Каміла Павлівна, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Хочу надати коротку характеристику здобувачу ступеня доктора філософії Дібрівному Олесю Андрійовичу. Олесь Андрійович прийшов до нашого університету після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де отримав диплом магістра за спеціальністю медична фізика. Почав свій трудовий стаж у 2017 року з посади асистента кафедри інженерії програмного забезпечення. В цьому ж році поступив в аспірантуру на денну форму навчання за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. На посаді асистента викладав практичні заняття з таких дисциплін, як об'єктно-орієнтоване програмування C-Sharp, розробка ігор. В 2019 році переведений на посаду старшого викладача. Після цього освоїв такі дисципліни, як програмування мобільних пристроїв. Його заняття користуються великим попитом серед студентів, оскільки той матеріал, який він викладає, є дуже актуальним і сучасним. Під час роботи на кафедрі зарекомендував себе як відповідальний та професійний викладач, що підтверджується опитуванням студентів. В опитуваннях він якраз займає лідируючі місця. Олесь Андрійович виконує ініціативні науково-дослідні роботи. В процесі виконання дисертаційної роботи показав самостійність, працелюбність і ініціативу. З'являється зразком для студентів, що демонструє попит його кандидатури для при виборі керівника дипломних робіт у студентів. Тема дисертаційної роботи є актуальною, як було вже сьогодні підмічено. Усі наукові і науково-практичні результати, які наведені в дисертаційному дослідженні, отримані автором самостійно та дозволили вирішити поставлені перед ним завдання. Основні матеріали дисертаційної роботи викладені у 8 наукових працях, з них 2 опубліковані за кордоном, 4 публікації в науково-фахових виданнях України, 3 тези доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях. Вважаю, що за актуальністю, науковою новизною та практичною цінністю дисертаційна робота Дібрівного Олеся Андрійовича відповідає усім вимогам, а сам Олесь Андрійович заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 комп'ютерна інженерія. Доповідь закінчив, дякую за увагу.
Дякую, Андрію Петровичу. Переходимо до публічного обговорення дисертації. Хто з членів Ради бажає взяти участь у обговоренні? Так, Віктор Вікторович, вам надається слово.
Шановні колеги, у наш час, коли об'єм інформації, яка передається інформаційними системами, стрімко зростає, тема Олеся Андрійовича є тут особливо актуальною. Робота, яку представив нам Олесь Андрійович, структурована і відповідає вимогам Міністерства освіти і науки до робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Сам здобувач показав себе кваліфікованим фахівцем, вільно володіє матеріалом, надає кваліфіковані відповіді, тобто він сформований як самодостатній вчений. Я буду підтримувати дану роботу. Дякую.
Дякую, Віктору Вікторовичу. Чи є ще пропозиції? Так, будь ласка, Віктор Валерійович.
На сьогоднішній день жодна з сучасних систем відеонагляду, яка є описана у вільному доступі, не забезпечує ту якість передачі інформації, яка потребує суспільство. І якщо ви задасте питанням пошуку реально працюючих алгоритмів, то ви побачите, що алгоритми, які є на сьогоднішній день, вони, в принципі, дають дуже велику похибку те, що говорив і Олесь Андрійович в своїй доповіді з приводу того, що говорив про Кені. І не тільки даного алгоритму, він провів в своїй роботі дуже гарний аналіз існуючих методів, вибрав ті, які дійсно дають можливість модифікації об'єднання метрик. І його робота є закінченою науковою працею, з дуже гарним науковим апаратом, який він продемонстрував вміння аналізувати і проводити ряд наукових досліджень. Тому мені робота дуже сподобалась, я її буду підтримувати. Дякую.
Дякую, Вікторія Валеріївна. Хто ще бажає виступити? Так, Андрій Володимирович, будь ласка.
Ну, це відзадалося, щоб обсудити можливість присудження Олесю Андрійовичу вступлення доктора філософії. Я хотів зазначити, що більшість філософів, мабуть усі, вважають найбільш фундаментальною проблемою, саме проблемою дефіциту ресурсів. І ця проблема буде, як що вона фундаментальна, буде виникати знову і знову. І я вже багато знаю дисертацій, частина з них є закритими, щодо методів стиснення інформації в відеопотоках. Щодо самого дослідження, воно, коли я вивчав науку, я тоді ще зрозумів, що захист буде на досить високому рівні. Я не помилився. Рукопис, цього рукопису немає нічого зайвого, і разом з тим все термінологічно та методично, все належним чином, як то кажуть, російською обустроєння. І той, як цей рукопис Олеся Андрійовича оформив, і те, що він оформив його за 4 роки навчання, і те, як він сьогодні захищався, ну, мабуть, свідчить про те, що він вже такий достойний наукового ступеня доктора філософії. Це буде не гірше, ніж ті доктори філософії, що виходять із західних університетів. Ну, от це моя думка. Дякую.
Дякую, Ігорю Володимировичу. Хто бажає ще виступити? Так, Вікторія Вікторівна, будь ласка.
Актуальність теми дисертаційної роботи не викликає сумніву. Олесь Андрійович вільно володіє матеріалом, повністю чітко відповідав на всі запитання. Сама робота добре структурована і відображає абсолютно всі наукові результати, які були поставлені і вирішені в роботі. Тому я буду підтримувати цю роботу і я вважаю, що Олесь Андрійович заслуговує присудження і ступеня доктора філософії. Дякую.
Дякую, Вікторія Вікторівна. Шановні члени Ради, з вашого дозволу тепер виступлю я. Робота дипільного Олеся Андрійовича покликана забезпечити підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху. І дійсно, в роботі наведено процентне відношення підвищення показників ефективності, а саме на основі методу точного коду, збільшення показників ефективності на 15%. Отримано суттєвий виграш пікового відношення сигналу шуму. Здійснено математичне моделювання та експериментальне дослідження запропонованих методів. Результати досліджень достатньо апробовані. Але здобувач апробував свої результати роботи не тільки на підприємствах, а ще й за рахунок впровадження в навчальний процес, а саме дисципліни програмування мобільних пристроїв та розробка комп'ютерних ігор, що забезпечить нашим студентам можливість отримати достатні знання з комп'ютерної інженерії. Саме я підтримую дану роботу і буду голосувати за. Шановні члени спеціалізованої вчені ради, оголошується процедура таємного голосування щодо присудження здобувачеві Дібрівному Олесю Андрійовичу ступеня доктора філософії в галузі знань 12 інформаційних технологій за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Для проведення таємного голосування оголошується перерва. Прохання вимкнути відеокамеру. Прошу всіх залишатися на своїх місцях. Продовжуємо роботу вченої ради. Оголошую результати таємного голосування. На засіданні були присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради. Розданих бюлетенів – 5. Нерозданих бюлетенів – немає. Виявлено в урні бюлетенів – 5. Результати голосування про присудження ступеня доктора філософії Дібрівному Олесю Андрійовичу. За – 5, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, вам розданий проєкт рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології – За спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія Дідрібному Олесю Андрійовичу. Є пропозиція прийняти проєкт рішення спеціалізованої вченої ради за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проголосували за 5 членів ради. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Які будуть пропозиції та зауваження? Немає.
А пробачте.
Так, будь ласка.
Там, де доповідача йде мова, результат виконано в державному університеті телекомунікації. Чи доцільно тут ще вказати, що це мова України? Ну, от, в чому місці?
Можна вказати, так.
Бо буває не вставати, не вище. Тут же вище.
Поставити позначку.
Ні, ну я так гадаю, що.
Є пропозиція прийняти даний проєкт рішення спеціалізованої вченої ради в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проголосували за 5 членів ради. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Які будуть пропозиції та зауваження? Пропозицій зауважень немає. Шановні колеги, дозвольте оголосити прийняте рішення разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження Дідрівному Олесю Андрійовичу ступеня доктора філософії в галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Спеціалізована вчена рада Державного університету телекомунікації ДФ-26-861-001 ухвалила дисертація Дібрівного Олеся Андрійовича на тему «Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 інформаційної технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія, є завершеним самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року номер 567, порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року, номер 167. Присудити Дібрівному Олесю Андрійовичу ступень доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Матеріали захисту дисертації Дібрівного Олеся Андрійовича направити до Міністерства освіти і науки України для затвердження. На підставі розгляду дисертаційної роботи, обговорення та результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Дібрівному Олесю Андрійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Активну роботу в засіданні вченої ради. Бажаю вам всього найкращого. Засідання вченої ради оголошується закритим. Прохання вимкнути відеокамеру.